Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
A jsem rád, že mohu přivítat Jiřího Pavlicu. Dobrý den.
Dobrý den.
Ono, když se řekne Jiří Pavlica, tak mám pocit, že většině z nás naskočí Hradišťan zároveň. To vás musí jistě těšit.
Tak je to takové spojení, které už trvá tak dlouho, že si to asi mnozí už ani nedovedou oddělit. A tak jo, tak to v životě je.
Vy jste 1. prosince oslavil narozeniny jak?
No prací, protože měli jsme koncert někde a taky jsem finišoval některé věci, které ještě měly být hotovy, tak aby stihly zaznít na vánočních koncertech, takže opravdu prací.
Říkáte prací, ale já mám pocit, že prací se spíš bavíte. Je pro vás ta práce někdy opravdu jenom v uvozovkách práce?
Ne, já se cítím v tomto ohledu být naprosto šťastným stvořením, kterému bylo dopřáno, že jeho práce je mu zábavou a koníčkem a vším tím možným. Samozřejmě, že to má pak takovou trošku tu stinnou stránku, že když děláte něco, co vás baví, tak zapomínáte na čas, zapomínáte na energii či výdej energie. No a pak se může stát, že někdy se trošku jako upracujete víc, než je třeba, ale jako ten pozitivní stav mysli je na tom to nejlepší.
S Jiřím Pavlicou si dnes budeme povídat o setkání, pochopitelně nejenom o muzice. Karel Gott nám připomenul čas adventní, čas svátků. Jiří Pavlica, tuším, že tento čas tráví spíš pracovně, když jsme si řekli, že pro vás je práce zábavou.
Tušíte správně. Nicméně ta práce, když už tedy to hraní, psaní, koncertování, tak to nazýváme, je krásné v tom, že já se snažím, co mi síly stačí, přinášet lidem přece jenom to připomenutí toho prapůvodního smyslu adventu, že to je čas, nebo měl by být časem ztišení, sklidnění, usebrání.
Že vám skáče do řeči, vám se to daří?
To chci právě říct, že já si myslím, že se mi to i daří, ale přece jenom tu oběť, aby se mi to dařilo, přináším v tom, že najezdím strašně moc kilometrů, tedy najezdíme všichni takhle. A ten čas, je to čas naděje, tedy ten adventní čas a čas očekávání toho vánočního betlémského světla a všech symbolů s tím spojených. Tak snažím se, ale je to vykoupeno opravdu tou námahou. A dokonce jsem si říkal, kolikrát to přece není možné, aby to člověk vydržel, protože je to vždycky výdej energie, nejenom to, že to ustojíte tam 2 hodiny a hrajete, zpíváte a tak dál, ale že to je jakýsi psychický výdej a ono to tak krásně, zvláštně a zajímavě funguje, že ti lidi vás zpětně dobíjejí, takže je to v takovém vyrovnání a je to krásná výměna energií.
Vy jste už před, nedá to připomínám, 20 lety, v roce 1990 stál u zrodu takové té vánoční tradice charitativních koncertů na Velehradě. Tu jste posléze vlastně přenesl i do Břevnovského kláštera v Praze a jsme rázem u dnešního data.
To jsme, protože dnes večer máme právě koncert v Bazilice svaté Markéty v Břevnově. Tak ta tradice na Velehradě ta začala naprosto spontánně a logicky, protože první svobodné Vánoce po roce 89 byly ty v roce 90, kdy se mohlo začít hrát ty písně tak, jak skutečně jsou, kde se nemuselo zpívat Matička milá místo Maria, Panna chová děťátko a tak dále. Takže to byla naprosto logická reakce a natolik to jaksi bylo v duchu a krásné, že prostě z toho vznikla naprosto spontánně tradice, která už dnes trvá 20 let.
Vy jste včera hráli v Praze, jak se dívám na stránky Hradišťanu, pokračujete do Brna 2 koncerty 21. a 22. a pak až 26. na Velehradě, což je na těch oficiálních stránkách, nevidím právě dnešní datum.
Tak to je taky jedna z věcí, která prostě tak je. Vím od otce Převora Prokopa Šostřonka z Břevnovského kláštera, že ten, když v neděli ohlásí, že bude předvánoční koncert tehdy a tehdy, tak za hodinu vlastně má lístky pryč. A tím pádem je zbytečné dávat na naše stránky tohle datum, že hrajeme na Břevnově, protože je to, no, proč, no. Lístky už stejně nejsou, tak proč dráždit ještě někoho, kdo by třeba tam strašně moc chtěl a nemůže se tam dostat.
Jiří Pavlica má pro svoje fanoušky, pro ty, kteří mají rádi Hradišťan, docela hezký dárek k Vánocům, protože před pár dny vyšla knížka Přemysla Ruta, která se jmenuje Hovory nejen o hudbě. A my bychom si o ní něco mohli říct si za chviličku. Teď je čas, abychom zahráli Hradišťan. Vteřina v lednu. Souhlasíte?
Souhlasím.
Tak to byla skladba Vteřina v lednu, je z platinového alba Oslunovratu. Vy jste tam, pane Jiří Pavlico, zhudebnil poezii Jana Skácela. Vzpomenete si, kdy jste se poprvé s tou poezí setkal?
No, to si vzpomenu, protože z hodou okolností se mě na to v té knižce Přemysl Rut ptal, a takže to můžu říct úplně přesně. První má setkání s Janem Skácelem a s jeho poezí byla vlastně v Brně přes divadlo Na provázku, kde Miloš Štědroň zhudebňoval jeho básně. Potom přišla taková zvláštní nabídka či pobídka pro mě a výzva zároveň. Byl jsem osloven přáteli z Rakouska, kteří přinesli Skácelovy verše v němčině. Jestli bych je pro herce z Burgtheatru Petra Vilnaje nezhudebnil. To byla velká výzva, tak já jsem to rád se do toho pustil. No a čím víc jsem s básněm Jana Skácela dělal, tím víc mě okouzlovali a já pro svoji tvorbu potřebuji mít jisté obrazy a ty básně jeho v sobě obrazy mají. A mají samozřejmě hloubku, myšlenky a tak dále a tak dále. Pro mě jsou krásné. No a pak už bylo zcela logické, že jsem těch básní zhudebnil daleko víc, vznikla řada pořadu, až to všechno asi se nejšťastnějším způsobem sešlo všechno právě na tom kompaktním disku, nebo on to byl nejdřív program celovečerní o Slunovratu, pak vzniklo CDčko a pak následně při Zlaté desce jsme udělali takový výběr z večera s Janem Skácelem, kde on povídal moc krásně, moc zajímavě. A pak zase při platinové reedici jsme udělali k tomu takový DVDčko zase se vlastně z toho hudebně tanečního programu. Prostě vždycky, aby tam bylo něco jinačí, něco jinak a něco zajímavého.
Ne, to bych se pletl, ale mám pocit, že je to jedno z nejhranějších CDček z té záplavy projektů, na kterých jste se podílel nebo které jste vytvořil. Uvažoval jste o tom někdy, čím to je, že je to nějaká konstelace, hvězd, šťastné spojení, setkání?
Já si myslím, že tak, jak to říkáte, že to je, já myslím, že povinností každého autora, každého tvůrce je, aby dělal, pracoval, tvořil a podle svého nejlepšího vědomí. Vy děláte a pak se občas stane, aniž byste cokoliv předtím jinak ošidili či něčemu jinému více energie věnovali. Prostě se stane, že ta či ona věc má šťastnou hvězdu. Souběh okolností, co pak já vím. No prostě se stalo, že ten Slunovrat má šťastnou hvězdu a asi je dobrý, no, říkají to tak.
Jestli tomu dobře rozumím, tak v podtextu říkáte i to, že to chce pořád dělat poctivě, nic neošidit a ono zkrátka jednou to musí vyjít.
Jednou je to šťastnější, jednou je to méně šťastné. Já nevěřím na takovou tu ideální romantickou představu, že půl roku ležíte ruce za hlavou a čekáte na tu geniální myšlenku, na tu muzu, která teď přijde a v tuhle chvíli vás prostě a vy zdobijete svět, vůbec ne, dobudete svět vůbec. Bohuslav Martinů, ten naopak říkal, každodenní práce mravenčí. Ale nejenom on, samozřejmě já myslím, že tohle každý, kdo něco dělá a dělá dlouho, bych řekl, jako je běžcem na dlouhou trať, tak ví, že je to každodenní trpělivá mravenčí práce.
Vy jste se narodil v Uherském Hradišti, teď žijete vlastně poblíž v podstatě v Uherském Hradišti ve Starém Městě. Je to tak, že jste vlastně svým způsobem nikdy neodešel, anebo jste se tam vrátil?
Já jsem asi odešel, ale odešel jsem vlastně do celého světa. To, že jsem trvalým bydlištěm kdysi už někdy ještě za hluboké totality, kdy mi bylo doporučeno, abych vypadl, tak to byla nejsnazší cesta, aby mi dali místní estebáci pokoj, protože mi emigrovala bratr a tak dále, tyhle peripetie životní, které spousta lidí zažila taky. Tak já jsem na doporučení odešel, trvalé bydliště jsem měl v Brně, no a žil jsem vlastně Brno, Praha a potom, až už bylo možno i cestovat do zahraničí a dlouhodobě, tak jsem samozřejmě jezdil po celém světě. Ale srdcem jsem pořád zůstal někde tam, v tom Hradišti, v tom rodném kraji, a upřímně řečeno jsem s tama nikdy neemigroval, takže jsem nemusel ani reemigrovat a navracet se. Já jsem jednoduše vlastně jenom tam poté, když už rodiče byli staří a bylo potřeba tam být poblíž, tak tak jsme postavili dům a děti chodí tam do školy, žijeme tam a cítíme se tam doma, ale nebýt toho, že mám tu pevnou kotvu tam na té půdě až velkomoravské, tu představu si tam pěstuju, tak nebýt té pevné kotvy, tak bych určitě nemohl takhle lítat po světě, jak lítám.
Vy jste se u knížky Hovory nejen o hudbě sešli s Přemyslem Dutem, což je jednak váš vrstevník věkem, ale jinak on se sice narodil v Kutné Hoře, ale taky má vztah k Uherskému Hradišti.
Tak on je spojený s Prahou, jako univerzitní profesor Karlovy univerzity, tak, ale samozřejmě jako muzikant a divadelní kritik a literát a tak dál, ale jeho osud zavál do Uherského Hradiště na vojnu. A my jsme si lecos, tam jsme se vlastně poznali a lecos jsme si teď při tom povídání, při těch hovorech nepřipomněli i z toho dobového koloritu, i místního krajového koloritu Slovácka, jak on to vnímal jako ten, který přišel zvenčí. No a jak on sám říká, to Hradiště mu pomohlo. A dokonce dvakrát. Poprvé, když přišel a v Lídně ho přijalo, on mohl jako voják se tam začít zapojovat do práce v divadle, ve Slováckém divadle, které, myslím, má velmi dobrý zvuk a stále a lepší a lepší. No a po druhé Přemkovi to Hradiště pomohlo, když ho vykoplo, protože už přerůstal a už se to nelíbilo zase, jak to bývá, a tím spíš na malém městě, tak mu prostě bylo doporučeno, už nedostal prodlouženou smlouvu v divadle po vojně, jednoduše ho vykopli, a to říkal Přemek, tak poprvé mi pomohl, když mi v Lídně přijali, a po druhé, když mě v Lídně vykopli a já jsem šel do Prahy a mohl jsem se rozvíjet dál.
Řekla vám ta práce nad tou knihou něco taky o vás samém? Dozvěděl jste se něco nového o Jiřím Pavlicovi?
Tak já jsem se vždycky díval spíš dopředu. Ne, co jsem udělal, ale co mám udělat a co jsem ještě neudělal a chtěl bych. A tohle mě trošku přinutilo se zastavit a poohlédnout. Už jenom to, že mě to přinutilo si udělat trošičku pořádek ve fotografiích, tu jsem si vzpomněl, že tam mám někde to něco, a nikdy jsem neměl ten čas na to, abych vysedával nad albem a vzpomínal nebo něco. Opravdu vždycky jsem to hrnul dopředu. To byla taková malá příležitost, by to trvalo skutečně jenom pár dnů, ale je to dobré, to zastavení je dobré shrnout, uzavřít, udělat čáru, říct si, tohle bylo dobře, tohle nebylo dobře, z tohohle se mám poučit a tak dále a tak dále.
My se teď poslechneme Hanu Hegerovou. Potkali jste se někdy na pódiu?
No jejda, s paní Hegerovou, já ji mám moc rád a ona, já doufám, že mě taky, respektive když si nás pozvala na několik koncertů ke svému životnímu jubileu, tak asi to byl výraz také toho, že nás má ráda, tak ta náklonnost je oboustranná.
Slibuju, že potom se vrátíme k Hradišťanu. No a slovem ještě na chviličku k hovorům nejen o hudbě Přemysla Duta a Jiřího Pavlici.
Č
Český rozhlas 2 Praha, host Do domu a host setkání Jiří Pavlica. Povídáme si o nové knížce Hovory nejen o hudbě, a když tak tou knížkou listuju, tak fotky vybízejí k myšlence, že jde o nějaké bilancování, ale to bych od vás nečekal.
Ne, vůbec ne, 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 ne. To jen tak vyšlo. To, já bych to spíš nazval, že to je uprostřed běhu. Skutečně i ten průběh toho všeho, jak jsme se s Přemyslem naháněli a nejdříve jsme zvolili formu, protože jsme nebyli schopni najít termín, kdy oba dva máme pár dnů volna, tak jsme zvolili nejdříve mailový způsob rozhovoru, že on mi psal otázky, já jsem mu odpovídal, ale samozřejmě má to výhody, že můžete v klidu formulovat myšlenku, ale nevýhodu, že nemůže on bezprostředně zareagovat na to, co vy teď řeknete. No, ale kámen úrazu byl v tom, že skutečně ty prodlevy mezi těmi odpověďmi a otázkami začínaly být tak velké, že už jsme ztráceli jakousi nit, až pak pan ředitel Vyšehradu, pan...
Vydavatelství.
Ano, které to vydalo, pan Novák přišel s tím, říkal, hejte se, sejděte se, povídejte o všem možném a písařka to přepíše a pak s tím budeme pracovat. Což se stalo, což se nám podařilo až letos, po velice složitém kombinování. Knížka je na světě, tak v žádném případě to není bilancování, je to uprostřed běhu.
A co úprava toho mluveného textu do čitelné podoby?
Samozřejmě to je největší úskalí toho, že dobře víme z rozhlasu, že mluvené slovo má jinou zákonitost než psaný projev, a to už bylo na Přemyslovi, aby z toho, co já jsem mu tam napovídal, všeho možného, aby to bylo zajímavé pro čtenáře, aby se dozvěděl něco, na co by se třeba i chtěl zeptat, a možná se tam něco i lidé doví.
Vy jste, pane Pavlico, studoval muzikologii, samozřejmě housle na konzervatoři, a taky kompozici na vysoké škole na JAMU. Bylo vám to někdy na překážku, že jste vysokoškolsky hudebně vzdělán při nejrůznějších setkáních hudebních?
Já doufám, že ne, protože já jsem přesvědčen o tom, že povinností člověka, ba dokonce to má v sobě zakódováno, je potřeba neustále poznávat dál a dál a vzdělávat se dál a dál. Takže já bych jakousi programovou nevzdělanost a nevzdělávatelnost považoval za naprosto kontra pozici proti lidské životaschopnosti. Tak já vím, že jsou názory, že ten jednoduchý jazzman, muzikant lidový nebo něco, že je prostě nepoznamenán vzděláním a tudíž se vyjadřuje svobodně. Já na to nevěřím. Já se stejně tak můžu svobodně vyjadřovat jako ten, který prošel školstvím, pakliže samozřejmě to překonám a najdu si sám sebe. A myslím si, že to je spíš v lidech a v jednotlivých osobnostech nebo v charakteru, v naturelu toho člověka, který, tak jako znám spontánní muzikanty, geniální muzikanty, kteří se umí takzvaně odvázat a jsou neškolení, ale stejně takové znám a jsou školení. A na druhé straně unilé a neinspirativní muzikanty znám jak z řad školených, ale tak i z řad neškolených. To je v člověku.
To, že jste povznesen nad hudební žánry,
jednoznačně.
To je přesto, že jste právě studoval, anebo proto? A nebo je
přesto
to prostě
i proto.
Proto, že jste Jiří Pavlice.
Prostě to tak cítím. Já si myslím, že hudba je něco, jakýsi vyjadřovací jazyk, kterým, když mi byl dán nějaký dar možná, tak já se jim vyjadřuju. A protože se chci vyjadřovat veskrze jakousi podobou dialogu s nejrůznějšími lidmi různých kulturních vzorců na této planetě, no tak pak samozřejmě základem dialogu je umění naslouchat, tak já chci naslouchat jemu a on pak možná chce naslouchat mě, a veškeré spolupráce, které jsem i dělal, ať už to bylo s Jaskazem z Japonska, Dizu Plajkizem z Jižní Afriky, nebo s Alisterem z Northumberlandu z Anglie, či naposledy s Frederiksenem z Ameriky, tak všechny jsou založeny na tom, že vlastně si musíte nejdříve naslouchat a dát si prostor. ale ostatně to je dialog, to je i rozmluva, kterou my vedem a já jsem vám teď nedal prostor.
No, o toho tady já nejsem, já jsem tu jenom, abych se ptal, ale jsem rád, že můžeme věnovat prostor vašim myšlenkám. Zítra, respektive pozítří, je to tak, 21. a 20. jak už jsem řekl, budete hrát v Brně s Filharmonií a se sborem Cantilena. Povězte něco o tom programu.
Tak je to jeden z mnoha programů právě těch multižánrových nebo nadžánrových jakýchsi spoluprácí, kdy znovu říkám, že je mi jedno, jestli člověk vede dialog s hudebníkem vážné hudby, či s jazzmenem nebo rockerem, jde o to si umět naslouchat. A ty programové spolupráce už trvají řadu let a já jsem napsal pro symfonický orchestr, pro komorní orchestry spoustu věcí. A ten zítřejší a pozítřejší koncert v Brně s Filharmonií Brno a Cantilenou je vánoční program, který dokonce už je i v loni vyšel na kompaktním disku jako záznam koncertu. Letos samozřejmě jej obměníme, protože nikdy nechci vstupovat do téže řeky stejným způsobem, ono to ani nejde. Takže letos bude ten program pozměněn. No a zazní tam spousta věcí, ať už autorských, nebo transkribovaných, nebo upravených lidových.
A co to je obývačkový orchestr Stěrchovej, který jako host s vámi vystoupí v Bazilice na Velehradě?
Tak to je obývačkový orchestr, to mě moc zaujalo. Jednak jsem zjistil, že duší tohoto orchestru je Rudo Patrnčiak, jeden z členů takzvané těrchovské muziky bratrů Muchovců. A ty já jsem měl kdysi v televizním pořadu, sešli se jako hosty před 10-13 lety nebo kdy. A když jsme letos byli s dětmi, s rodinou, s manželkou na dovolené v Těrchově, abychom dětem ukázali tam ty Janošíkovy díry a prošli si taky nějaký ten kopec, protože až si ho člověk vyšlápne, teprve si ho váží ty děti, aby si to všechno, aby si hezky na kryváň vyšli a věděli, že... Tak to jsme si všechno prožili... A taky jsem zašel na místní kulturní středisko, kde jsem ke své radosti zjistil, že ředitelem toho střediska je právě zmíněný Rudo Patrnčiak. A tak jsme si vyměnili po pár letech zase informace, co kdo dělá, a on mi říkal, víš, my tu na taky obývačkový orchester. Stejně jsem se ptal, co to je. Jsou to dvě rodiny, jejichž děti už vystudovali v OŠMU a je to přesně to, co mně se líbí. Oni jsou od někud, oni jsou z Těrchové. Znají svůj terén, znají, bych řekl, vyjadřovací jazyk svých rodičů, dědů, předků a tak dále. A zároveň vedle toho naprosto lehce a snadno stříhají Bacha, Händla či Vivaldiho. To je úplně jedno a skutečně ten repertoár takto mají sestavený a mají krásný vánoční program. Takže ten obývačkový orchester má vyjadřovat něco, že jsou to vlastně dvě rodiny, že si takhle hrají doma, ale je to na vynikající technické, profesionální úrovni a zároveň to má, dýchá to tím místem, má to tu vůni, kolory toho kraje, to mně se líbí, takže letos tam budou hosty právě tyhle mi přátelé.
Pojďme si zase pustit Hradišťan, co to bude teď?
Pokud je to to, na čem jsme se domluvali, tak to bude úryvek z Missa Brevis Pastoralis z malé vánoční mše Sanctus pro komorní orchestr, soprán, bariton, sbor.
Hostem je dnes Jiří Pavlica. Kdo vám vlastně říká Jura? To se tak vžilo.
Tak to se tak vžilo, protože v povědomí, obzvlášť v Praze, Jura byl někdo, kdo byl jako borec. Jo? Ale moje maminka to moc nerada, ona to vůbec nerada, protože ona, já jsem měl být původně Cyril po dědečkovi a ona to nechtěla. A ona říkala, bude to Jiří. A dědeček jako nejpádnější argument, no, to bude Juro, sem, Juro tam. A ona říkala, teď se mu tak nemusí říkat, může se mu říkat Jirko, Jiří a tak. Ona mi taky nikdy v životě Juro neřekla. A já jsem také, v podstatě to byl důvod, proč až když maminka zemřela, tak já jsem začal užívat to Jiří. Do té doby mi říkali všude Juro a říkají mi, stále mě to nevadí, ale... na takových těch oficiálních nadsedečkách a tak. Prostě od té doby, co maminka není, užívám Jiří.
A komu vděčíte za své vlohy, pokud jste z
nich? No, mamince. mamince. To je z maminčiny strany a tatínek to nepokazil. Tatínek do toho vnesl možná takový zdravý, jak to říct, zdravý selský tah na bránku a sílu přežít cokoliv.
Vzpomínáte si, kdy jste v sobě objevil to, že jste schopen tvorby?
To si, no, v dětství, to si vzpomínám, ale samozřejmě pak v pubertě, kdy těch emotivních vjemů, vlivů je daleko více, tak to pak tam někde to gradovalo a tam jsem začal psát.
A tíhl jste od začátku k folkloru, nebo k čemu?
Já jsem tíhl k čemukoliv. Od malička jsem, nebo od malička, od chvíle, kdy jsem se začal trošku rozlížet, tak nejpozději od té puberty jsem vnímal všechny žánry a všechno, co mě obklopovalo, a protože mě hudba nesmírně zajímala. A jenom vlastně jaksi omylem jsem se dostal ne na konzervatoř, na tu jsem šel až později, a na hudební vědu a tak dál. Ale střední školu jsem nejdříve dělal střední ekonomickou, kterou jsem tedy přežil, přetrpěl, ale vedle toho jsem především hrál a zajímal se o muziku a opravdu bez rozdílu žánru, takže jsem hrál i v symfonickém orchestru. Hrál jsem samozřejmě lidovou muziku, hrál jsem pak folkovou muziku a pak to období těch port v Plzni, to bylo nádherné.
Mám před sebou radioalbum, což je takový zpěvník Jiří Pavlica, písně Hradišťanu. Co je důležité, že vyšel i ve verzi v Brailově slepeckém písmu. Je to tedy verze pro nevědomé. Co jste se k tomuhle tohle pustili?
Toho si považuji nejvíce, protože já myslím, že každý člověk, když mu je občas dáno, aby něco se naučil, uměl a rozvíjel to dál, tak jeho povinností a zodpovědností vůči všem ostatním kolem, kterým tohle dáno nebylo, je jim předávat cosi a pomáhat. Nechci být vůbec sentimentální. My s nevidomými spolupracujeme pravidelně. Jsou to koncerty, které organizuje Tiflo Service, Bílá pastelka. Nakonec i s Anet Langerovou jsme v její Světlušci jednou nebo dvakrát jsme se na tom podíleli. Takže a přitom dobře víme, ten, kdo s těmito lidmi dělá, dobře ví, jak oni jsou silní, jak oni jsou vlastně nad věcí, jak jsou humorní, jak si vypravějí vtipy vlastně na téma svého handicapu. To jim dává obrovskou sílu přežít a to všechno. Proto já si tohoto zpěvníku, že to je v Brailově písmu, tolik považuju. To je to prostě potřebné.
Jiří Pavlice je naším dnešním hostem. Povídáme si nejenom o muzice, ostatně tak se jmenuje i knížka Přemysla Ruta, Hovory nejen o hudbě, tedy Přemysla Ruta Jiřího Pavlici. Vy budete tu knížku teprve uvádět, že až v lednu. Jste si říkal, že před Vánoci už by se to nestihlo.
Přesně tak, ona je tak čerstvá, že vůbec ještě se nestihla nějaká prezentace a ta bude 19. ledna v Praze. Ale já se přiznám, že nevím, kde, jestli někde tady na Václaváku nebo někde u Anděla.
Asi často najdeme na vašich stránkách.
Asi jo.
A bude s tím spojen nějaký koncert?
Koncert bude pak večer u Šimona a Judy. To jsou dny, nebo koncert, který organizuje Václav Hudeček. Tak jestli se tam setkáme, to jsme si ještě nestihli domluvit. Ale je to 19. ledna u Šimona a Judy večer.
Mimochodem, když mluvíte o setkáních, určitě jste si přinejmenším rekapituloval ta profesionální setkání v knížce, která pro vás patřila mezi ty nejvzácnější.
To je těžká otázka, protože každé bylo nějakým způsobem krásné. Samozřejmě člověk asi nejraději vzpomíná úplně na ta nejprvnější. Já vždycky strašně vděčím těm lidem, kteří mě k něčemu přivedli, tak určitě bych musel vzpomenout Jaroslava Krčka, který mi režíroval první desky a dával mi takovou školu, řečeno dnešním jazykem, takovou sodu, taky, že to bylo krásné a nezapomenutelné, ale z těch takových opravdu praktických setkání, ať už to byly orchestry, ať už to byla spolupráce se Milem Vyklickým, ať už to s Vlastou Redlem, samozřejmě to všechno, anebo s Dizu Plajkizem, s tím Afričanem, to byla úžasná, anebo teď v poslední době Wolfgang Saus, to je vynikající zpěvák, který zpívá alikvotním způsobem, takovým tím hrdelní způsob zpěvu, ale on kombinuje techniku nejenom tu originální, kterou ovládají právě ti chumí zpěváci někde z Mongolska, nebo ty altajští, které jsem měl ve Svítěch Vění jako hosty. On to kombinuje, tenhle tradiční způsob alikvotního zpívání, s technikou evropského zpívání, protože má vystudovaný zpěv a přišel na takový způsob, jak to kombinovat. Tak to jsou prostě nádherné věci, které zase těžko si o nich povídat, to je potřeba slyšet a poslouchat.
Vy jste se přednedávnem vrátil z Keni, kde jste byl opět pracovně.
Jak jinak, já jsem nikdy kromě dovolené s rodinou nikam nepracovně nejezdil.
Co vás tam tedy přivedlo?
Tak to bylo více jakýchsi smyslů té cesty. Jednak to bylo tak trošku pořád ještě k 28. říjnu, byť už to bylo pár dnů poté, takže to byla jedna věc, že tam byly koncerty k této příležitosti. Pak to byla spolupráce či navazování jakési spolupráce s dětskými sbory v návaznosti na misijní díla. To je další práce, no a samozřejmě tam je ten další rozměr toho nějakého charitativního se snažení. No a při té příležitosti tam člověk zažije lecos, jako třeba paní velvyslankyně Gita Fuchsová zorganizovala díky tomu, že už tam předtím měla tu možnost jiné české umělce tam zavést, zorganizovala koncert ve věznici. To jsou neskutečné zážitky, kdy jsme tam po té produkci, nebo v rámci té produkce, nám zase zaspívali ty vězni. A nutno říct, že to byly jako vlastně třeba na doživotí, čili těžké tresty. A ta představa, když se tam stoupne 50členný sbor v těch vězeňských úborech a zaspívá neskutečným způsobem Jesus, Jesus, jo, a teď vidíte ten lesk v těch očích, ale zároveň víte, že na těch rukou, na těch tlapách, které tam přede mnou prostě byli a vztahovali ty ruce takhle, že tam ulpěla vždycky nějaká krev někoho. To jsou zážitky, které jsou z kategorie těch nepopsatelných. Ale zpět k tomu, my jsme tam byli za tou kulturní misií, tak.
A jak reagovali Východoafričané na vaši muziku?
Tak to je vždycky různé, ale jistou zkušenost vlastně po celém světě nějakou mám a vždycky vím, že potřeba jim udělat co nejpestřejší obrázek o naší kultuře, to znamená, že musíte zahrát jako něco charakteristického, odkud jste přijel, nějaký jakýsi základní typ zakotvení v něčem. Pak vždycky je velmi vděčné to, že jim taky nabídnete a v Africe je to občas přijímáno tak jako zajímavě, protože, ano, dopovím, co je potřeba jim přivést. Sondu do historie. A protože náš typ kultury je kamenný, písemný, máme všechny, nebo spoustu pramenů, zatímco oni ne, tam je to všechno dílo okamžiku. A já když jsem tady měl to jenom odbočka, nezapomeneme se vrátit, a když jsem tu měl Lizu Plajkyze, tak jeho fascinovaly věci. Ten, když uviděl pohled tady z Novotného Lávky, tedy na Hradčana, tak se rozplakal. To je pro něho, a já se nedivím, to je tak něco uchvatného, to je tak nádherný pohled. A nebo když se mu v Bazilice na Velehradě mu Josef Vojta zahrál na varhany, opět se rozplakal. Pro něho tento kamenný a historický jakýsi letitý přenos energie je prostě ten fascinující. Takže tohle vždycky do toho programu nějakým způsobem musím zanést, proto sebou vozím i ty historické nebo repliky historických nástrojů. No a vedle toho samozřejmě pak nějakou takovou nadžánrovou, tedy jakousi fúzi. No a konečně nikdy nelze přijet do nějakého místa a neumět aspoň jednu jejich píseň. To je ten dialog. To je prostě
Máte
ten kontakt.
Máte čas na komponování filmové hudby?
Ne. Já jsem divadelní muziku a filmovou teď nedělal už pár let. A asi by to muselo být opravdu něco hodně zajímavého, protože i ten okruh nabídek začal být stejný. A já už jsem třeba její pastorkyni udělal asi pětkrát. Já jsem Marišu dělal asi pětkrát. A pokud jsou to všechno tyhle náměty, jako už bych určitě nic jiného ani nevymyslel. Muselo by to být něco úplně odjinud a jinak.
Už počítáme rok 2010 pouze na dny. Jiří Pavlica asi dost dopodrobna ví, jak bude vypadat jeho rok 2011.
To vím, protože jen co skončí, tedy pokud budu živ a zdrav, to byl vždycky takový zvednutý prstík mé maminky, která vždycky to říkala a pamatuju si to. A je to pravda hlavně. Tak pokud budu živ a zdrav, tak se těším na to, že jen co dohrajeme vánoční koncert. Ještě máme teda Tří královy z Czech Virtuosi v Brně na Petrově. Tak už se těším na to, že začnu pracovat na, zatím pracovně říkám, oratorium Brána poutníků. Je to oratorium pro Eurooperu, je to orchestr a sbor mladých z Německa, Polska, Česka. A to téma, které jsem jim nabídl a jim se líbí, Brána poutníků na téma odkazu svatého Vojtěcha. A bude to takový dialog přes 1000 let, protože ten Vojtěch byl samozřejmě rodu českého, nikoli v Přemyslovského, jak sami dobře víme, nebo ty jeho spolubratry Přemyslovci na Libici zavraždili. Takže on jako slavníkovec byl jakýmsi Evropanem. Adalbert to jméno získal právě v Německu a je také polským světcem, ostatně v tom Hněznu byl pochován. Takže na tom to budu pracovat, na to se strašně těším a spolupracuju na tom s polsko-českou básnířkou Renatou Puclacher a ty věci, které mi zatím poslala, jsou nádherné. Nádherné a už se těším, opravdu se těším, že vlastně teď si říkám, ne, neměl jsem být v rádiu, měl jsem místo toho teď si čistý krásné básně.
Tak my se začínáme těšit s vámi a zároveň nás těší, že jste nám věnoval hodinu svého času. Naším hostem v setkání byl Jiří Pavlica, ať se vydaří dnešní koncert a hlavně buďte zdrav, jak jste si přál, ať se vám splní všechno ta další přání. Díky a krásné Vánoce.
Krásné Vánoce a ještě jedno přání mé maminky, ať vám u stromečku nikdo neschází. Mějte se krásně.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.